Otsime oma piiblitest üles psalmi number 84 ja ma loen ka selle täies pikkuses kõigepealt, ehkki me pärast ka kordame neid osi, mille juures me parasjagu oleme. See psalm kannab pealkirja Igatsus Jumala koja järel. Kui armsad on sinu hooned, Issand Sebaot, Issanda õuesid igatseb ja ihaldab mu hing. Mu süda ja mu ihu hüüavad rõõmsasti elava Jumala poole. Lind on ju enesele aseme leidnud ja pääsuk enesele pesa, kuhu ta paneb oma pojad. Sinu altarid, Issand Sebaot, mu kuningas ja mu Jumal. Õndsad on need, kes elavad sinu kojas, nad kiidavad sind alati, Seela. Õnnis on inimene, kelle tugevus on sinus, kelle mõttes on pühad teekonnad. Nutu orust läbi käies teevad nad selle allikate maaks. Ka varajane vihm katab neid õnnistusega. Nad saavad rammule rammu lisaks ja ilmuvad Jumala ette Siionist. Issand vägede Jumal, kuule mu palvet, võta kuulda Jaakobi Jumal, Seela. Meie kilp Jumal vaata siia ja pane tähele oma võitud mehe palet, sest üks päev sinu õuedes on parem kui muid tuhat. Ma seisan pigemini läve juures oma Jumala kojas, kui viibin õelate majades. Sest Issand Jumal on päike ja kilp, armu ja au annab Issandega keela head neile, kes laitmatult elavad. Issand Sebaot, õnnis on inimene, kes sinu peale loodab. Aamen. Kui te vaatate nüüd sellele salmile veel kord peale, ilmselt mitmele on see meil tuttav, või mõni salm sellest vähemalt tuttav, siis millal võidi sellist laulu laulda? Missugusena te kujutate ette endale sellist inimest, kes loob sellise laulu? Mis meeleolus ta on, mis situatsioonis ta võiks olla, kui ta räägib oma igatsusest Jumala koja järele? Me võiksime arvata, et tegemist on kellegi vaga juudiga, kelle templisse minek, Jumala kotta minek, Jerusalema minek, miski pärast on takistatud ja kes väljendab oma igatsust Jumala koja järele, olgu siis mineviku mälestuste põhjal, kui ta seal on kord käinud. Aga võrrelgem seda psalmiga paari teise psalmiga, mis samuti väljendavad igatsust Jumala koja järele. Kui te tähele panete sellise, selle psalmi üldist meeleolus on üsna reibas, üsna rõõmus. Siin ei ole sellist valu või kui siis igatsus valu ainult. Aga kui me vaatame näiteks psalmi 42 ja 43, psalmid 42 ja 43, mis samuti räägivad igatsusest Jumala järele, 43 igatsusest pühakoja järele, siis te märkate, et nende psalmide meeleolu või selline hingeseisund on teistsugune. Igatsus on sama, igatsus Jumala koja järele, aga 42 psalm alustab otse kui hirv igatseb veeojade järele, nõnda igatseb mu hing sinu juurde Jumal, mu hing januneb Jumala järele. 4. psalm, mu silma vesi on mulle leivaks ööd ja päevad, sest mu vastu öeldakse kogu aeg, kus on su Jumal. Ma valan välja oma hinge, meenutades seda, kuidas ma läksin läbi rahva murru, keda ma juhtisin Jumala kotta, pühapidajate hõiske ja tänu hääle saatel. Miks oled sa nii rõhutud mu hingi, nii rahutu mu sees? Te näete, see meeleolu on hoopis teine. Samuti 5. salm, ta meenutab, ma läksin läbi rahva murru, rahvast tuli palju templis, aga see on valu, see on kibedus või selline silmavesi, mis siin vastu tuleb. Või 43. laul järgmine kohe. Igatsus pühakoja järele algab sõnadega, mõista mulle õigust, oh Jumal, aja mu asja halastamatu rahva vastu, päästa mind petise ja ülekohtuse mehe käest, sest sina oled mu Jumal, mu tugev kaitse. Kolmas salm, läkita oma valgus ja oma tõde, need juhatagu mind. Need liigu mind su pühale mäele ja su hoonetesse, et ma tuleksin altari äärde Jumala ette, kes on mu ülim rõõm. Jällegi igatsus Jumala koja järgi, aga selles igatsuses on mingisugune valu. Tõepoolest see inimene on takistatud, ta on rõhutud, ta ei saa. Ja oma valus ta hüüab Jumala poole. Aga tulles nüüd tagasi meie tänase laulu juurde 84, siin ei ole niivõrd sellist valu või kibedust, vaid lihtsalt igatsus Jumala järele. Mu süda ja mu ihu hüüavad rõõmsasti elava Jumala poole, ütles meie tänane laul. Üks päev sinu õuedes on enam kui muid tuhat. Ma seisan pigemini läve juures oma Jumala kojas, kui viibin õelata majades. See on palju helgem. Võibolla on sama autor kirjutanud need laulud, aga meeleseisund, hingeseisund on teine olnud. Me võime arvata, et see on pigem keegi, kes... Me kujutada ette, et see on pigem keegi, kes on just tulnud palverännakult templisse. Tolla ajal ju templisse minek ei olnud niisama lihtne, nagu meil kirikusse tulek. Võtad ette ja jalutad 10 minutit või pool tundi ja oledki kohal. Vaid tempel oli Jerusalemas. Sinna tuli minna, sinna mindi kordi paar aastas, see võttis paar päeva aega. Ja keegi on just tulnud tagasi sealt, tal on märsked mälestused, ta on rõõmus ja ta hõiskab seda. Teistele ka välja. Ma igatsen olla seal tagasi, mul ei ole mingit otsest takistust, aga ma lähen sinna võibolla kuu või kahe pärast jälle. Ja on tõenäoline, et seda sama laulu lauldi ka hiljem, kui ta oli juba kirja pandud rännakul Jerusalema poole. Kui rahvamassid liikusid oma sõidukitega või jalgsi Jerusalema poole, siis lauldi. Ja see võis olla üks nendest lauludest. Ma igatsen Jehova hooneid. Ma igatsen olla seal, kusagil. Selline on see meeleolu, milles me täna oleme. Kui me nüüd vaatame, kuidas see psalm jaguneb, siis loomulikud jagunemised on kohtade pealt, kus on see väike sõna seela, mis võib tähendada kas pausi või vahepala. Ja siin on kahes kohas, 5. salmi lõpus ja 9. salmi lõpus see seela. Aga see seela on teatud mõttes selline vormiline jagunemine, aga sisu poolest me võime jaotada seda veel rohkemaks. Me näeme, et siin on nii ülistust, palvet, ka sellist nutulaulu või pigem tänulaulu nutu seest ja lõpus õnnistussoov. Ja neid osi, täpsemalt 5 osa me tahaksimegi vaadata täna täpsemalt. Aga enne veel, kui me lähme nende osade juurde, kuulakem ühte laulu, mida Oleviste meeskoor laulab just nimelt selle psalmi põhjal.
Ooh.
see igatsus templi järele on see, mis jääb kõige rohkem meelde sellest salmist. Igatsus Jehova koja templi järele. Aga milline oli see tempel? Kui meie kujutame ette oma igatsust Jumala koja järele, siis ma täna päris oma loengu lõpus palun teil ka oma vahel rääkida seda, mida teie mõtlete selle all. Igatsus Jumala õued ja Jumala koja järele. Milline Jumala koda teil ette tuleb? Milline tempel teil ette tuleb? Milline miljöö teil ette tuleb? Mida te igatsete? Jätkes endale meelde ja hiljem jagage oma naabriga. Aga milline meeleolu valitses seal nendes issanda õuedes, kuhu igatses salmikirjutaja? Mitte lihtsalt ei igatsenud, te ütlete, et ma igatsen sinna oma hinge, oma südame ja oma ihuga. Meile tempel seostub veel kõige, mis on esmane assotsiatsioon, mis meelde tuleb, on pühakoda, kirik. Ja võib-olla templi puhul, kui me kujutame midagi endale ette, meil tuleb ette mõni suur katedraal. Ja me teeme endamisi sellise kõrvutuse, et tempel on suur linna katedraal ja sünagoog, mis siis samuti oli juutide pühakoda, et see on selline palvemajastus või väikese asula, väiksem kirik. Juudi jaoks oli see ettekujutus kaugel sellest. Clive Staples Lewis on kirjutanud väärtusliku raamatu psalmidest ja tema ütleb tabavalt, et tolleaegne tempel oli omamoodi pühitsetud tapamaja. Sealt tõusis ohvriloomade verelõhna, aga ka küpsetatud lihalõhna. Templi miljöö oli midagi teistsugust. See oli küll pidulik, see oli pühalik, aga see pidulikus ja pühalikus oli hoopis teistsugune kui meie seda ette kujutame. Ja kui see psalmi kirjutaja igatseb Jehova õuede järele, siis need lõhna või tunde assotsiatsioonid on temal sellised. Kuhugi sinna templi lähedusse, selle õuedesse, oli teinud endale pesa pääsuke, me loeme siit neljandas psalmist. Ja me näeme, et ta tunneb ennast ilmselgelt turvaliselt seal. Seal ei ole piinliku koristajat, kes ütleb, et kus see pesa siia sai, koristame ruttu ära. Vaid pääsukesed teevad sinna pesa, ja lendavad seal templi õuedes. Selline oli templi meeleolu. Hoopis midagi muud, kui see meie ettekujutus pühalikust vaikusest, kikivarvul käimisest ja hädapärasest sosistamisest. Võib-olla, kui me üldse oskame seda nagu kõrvutada millegagi tänapäeval, siis võib-olla selline hea kristlik pulma või peielaud on midagi sarnast. Selline, kus Jeesusel on oma keskne roll, aga kus pühadus seisneb milleski muus kui vaikuses ja harduses. Aga huvitav on, et kõigest sellest hoolimata, mida salmikirjutaja meenutab või esile toob templi teenistusest ja templist, ei ole mitte templi riitused, templi riistad või ohvriteenistus. Kui meie sellisesse templisse satuksime, meile kõigepealt hakkaks silma kõik see väline atribuutika, sest see on meile võõras. Ainult ühe korra nimetab siin neljandas salmis salmikirjutaja altarit, ja see on ka ainukene templi element, mida ta konkreetselt välja tuub. Selline melu, kui ma võin nii öelda, mis seal templis toimub, templi õuedes eriti, see ei häiri vaga juutu. Tema jaoks on see keskkond, mis tõstab teda Jumala lähedusse. Just seda viisi on ta harjunud Jumalat kogema ja ta igatseb sellisesse kohta mitte selle välise pärast, vaid Jumala lähedurulu pärast. Laulu autori jaoks oli oluline, et selle templi teenistuse, templi rituaalide kaudu saaks ta kuidagi lähemale Jumalale endale. Kogeda tema pühadust, rõõmustada temas. Ja kui ta ütleb, et ma igatsen issanda õuesid kolmandas salmis, siis vaevalt, et ta neid õuesid igatses, vaid ikkagi issandat. Ja kui ta räägib siin, kui armsad on sinu hooned, siis veel palju armsamad kui need hooned on see, et need on issanda hooned. Ja tõepoolest mõtiskledes nendele Jehova hoonetele ja õuedele tulevad talle meelde pääsukesed. Juuda on näinud neid pääsukesi seal templi õuedes, kes on endale pesa teinud just nimelt sinna altari lähedusse. Vaevalt, et päris altaris arvede peale, aga kuhugi lähedusse. Pääsuke oli tavaline lind. Ometi oli tema jaoks ruumi templi õuedes. Nad tegid sinna pesa, kasvatasid oma pojad üles. Ja kui te vähegi olete pääsukesi jälginud, nad ei ole sugugi rahulikud linnud. Nad on päris vilkad. Kui need on mitu, nad on kord siin, kord seal. Aga mõte sellest, et see lihtne, nii elavalt vilkalt rahutu lind võib vabalt Jumala pühaduse lähedale endale pesa teha, paneb salmi kirjutaja spontaanselt ülistama. Õndsad on need, kes elavad sinu kojas. Nad kiidavad sind alati. Võib-olla ta mõtleski need pääsukesi, kes elavad seal Jumala kojas. Või ka templi teenreid, kes olid seal pidevalt. Psalmisti vaimustab kõige enam mõtte võimalusest elada Issand Sebaoti või eesti keeles vägede Jumala, kõikväelise Jumala pidevas õnnistavas lähedalolus. Tempel, mida ta ette kujutab, sümboliseerib talle Jumala lähedalolu. Ja Jumala koda on siia maani ka meie jaoks see koht, kust kohast otsida Jumala lähedalolu. Mõni kurdab, et Jumal on kaugeks jäänud. Aga Jumala teenistustele ta ka ei lähe. Või kui siis käib ainult pühapäeviti. Mõni jälle ütleb, et Jumala teenistused ei paku talle midagi. Selle tänase psalmi sõnu kasutades esimese inimese viga on, et ta ei igatse Jumala hooneid. Ja teise inimese viga on, et ta ei igatse Jumala hooneid. Võibolla ta tuleb tuimalt, kritiseerivalt, kohustusest ükskõikselt. Aga meie tänase psalmi rõhuasetus on sellele, et igatseda ja igatseda Jumala hooned tema lähedalolu. Tõsi, Jumala lähedalolu ei olnud piiratud ainult templiga, ka Vanatestamendi ajal. Kui me loeme Jesaja raamatu 66. peatükki algust, siis Issand ütleb seal nõnda, et taevas on minu aujärg, maa on minu jalajärg. Kus saaks siis olla koda, mida te tahate mulle ehitada? Kus saaks olla minu hingamispaik? On ju minu käsi selle kõik teinud. Ja nõnda on see kõik sündinud, ütleb Issand. Aga mina vaatan ka niisuguse peale, kes on vilets, kellel on puruks pekstud vaim ja kes väriseb mu sõna sees. Et ometi, kuigi Jumal on kõikjal, kuigi Jumal on loodus ees, on ta seadnud mõned kohad, kus teda eriliselt võib kohata. Mõned vormid, kus me saame suuremal määral teda kogeda. Õndsad on need, kes elavad sinu kojas, need kiidavad sind alati. Meie jaoks oleks templiga võrreldav kogudus ja koguduse osadus. Kuidas ma igatsen koguduse ja koguduse osaduse järele? Miks tänapäeva kristlane kirjutada selle psalmi? Ja templi teenistusega võrreldav võiks olla ristimine ja leimamurdmine. Ristimise on Issand ise seadnud kohtumispaigaks Jumala ja inimese vahel. Leimamurdmise on Issand seadnud osadus söömaajaks, kus ta ise ootab meid. Kuidas ma küll igatsen Issanda hooneid, kogudust, koguduse osadust, leima murdmist? Niimisi võiks kõlada see laul praegu. Läheme edasi. Ja kuuendast salmist me loeme. Õnnis on inimene, kelle tugevus on sinust, kelle mõttes on pühad teekonnad. Nutu arust läbi käies teevad nad selle allikate maaks. Ka varajane vihk katab neid õnnistusega. Nad saavad rammule rammu lisaks ilmuvad Jumala ette Siionis. Kui esimesed viis salmi on kirjeldanud sellist situatsiooni, kus me võiksime olla Jumala kojas, siis need 6-8 salmid kirjeldavad teekonda Jumala koja suunas pigem. Kelle mõttes on pühad teekonnad nutuorust läbi käies, kuhugi poole minnes jõuda Jumala lähedusse, Jumala kotta. Selge on see, et alati me ei saa viibida Jumala kojas. Ja kuigi see igatsus võib meil olla, nii nagu on esimeses viies salmis, me alati ei saa olla Jumala kojas. Ja Jumala sõna siin kiidab järgnevalt õndsaks ka neid, kes küll ei ela Jumala kojas, aga kelle mõtetes on pühad teekonnad. Ehk teisisõnu nad küll tahaksid olla Jumalaga, ega mingil põhjusel see parasjagu nii ei ole. Nad on teel sinna, oma mõtetes on nad seal. Nagu palverändurid, kes on teel Jerusalema poole. Usklikku inimest võrdleb piibel väga sageli teelisega. Ja Uues Testamentis kristlasi alguses ei nimetatudki kristlaseks, vaid nimetati neid teelolijateks. Need, kes on teel. Niisiis pühad teekonnad on kristlase jaoks väga igapäevane asi. Me võime seda nimetada ümber, kelle mõttes on Jumala mõtted, Jumala tahe, Jumala ülistus. Need, kes soovivad elada Jumala tahtmise järgi. Ja kolm asja iseloomustab sellist inimest, kelle mõtetes on pühad teekonnad, kelle tugevus on sinus, nagu ütleb QSL. Esiteks, nutuorust läbi käies teevad nad selle allikate maaks. Teiseks, nad saavad rammule rammu lisaks ja kolmandaks nad ilmuvad Jumala ette Siionis. Need kolm on siin tõotused meile, kes me oleme veel teel. Tegemist on teatud mõttes tingimuslausega. Kui sinu tugevus on Issandas ja kui sinu mõtetes on pühad teekonnad, siis need kolm asja. Nutuorust läbi käies teevad nad selle allikate maaks. Sa saad rammule rammu lisaks ja sa ilmud Jumala ette Siionis. Meie tahaksime kohe neid tagajärgi. Tahaksime, et nuttu ei oleks ja oleks ainult allikad. Et oleks muud kui seda tugevust Issandas ja et me võiksime kindlalt Jumala ette Siionis ilmuda. Aga salmikirjutaja näeb, et selleks on vaja eeldust. On vaja, et meie mõtetes oleks pühad teekonnad, et meie tugevus oleks Issandas. Õnnis on see inimene, kelle tugevus on sinus, kelle mõtetes on pühad teekonnad. Kui need eeldused on täidetud, siis tagajärjeks on kõik see kolm tõotust, mis on kirja pandud. Ma teeksin väikese kõrvale põike sõna juurde nutuorg. Vähemalt niivisi on see meie piiblitõlkes kirjas. Tegelikult algkeeles ta ei ole päris niivisi. Algkeeles tõlgitun oleks see baka-org, baka-nimena. Mis see kust kohas täpselt asub baka-org, ei ole teada. See võib olla seotud, kui teil tuleb äkki meelde, teise Saamueli raamatus räägitakse baka-puudest. Ja saam oli viiendas peatükis, salmid 22 kuni ja saad edasi. Vilistid tulid jälle ja luusisid Refaimi orus ja Taavet küsis Issandalt ja tema vastas, ära mine, piiranad tagant ümber ja tule neile kallale baakapõõsaste poolt. Kui sa kuuled baakapõõsaste ladus otse kui astumise kahinat, siis kiirustasest siis on Issand su ees välja läinud vilistide leeri lööma. See sama, seal on baka põõsad, nüüd on juttu baka orust. No juhu seal orud kasvas siis palju baka põõsaid. Aga kui oleks baka oruks, siis see ei ütle neile eriti midagi. Ja ilmselt oli tegemist põõsaste või puudega, millest sai head palsamit, head õli. Aga see org, millest läbi mindi, tõenäoliselt oli see kusagil teel templi poole, teel Jerusalemma poole, mingi org, mida tuli läbida, mis aga ei olnud väga meeldiv läbimise koht. Võibolla oli see kuiv, võibolla oli see kõrde ala. Kusagil teel templisse oli Baaka org. Ja traditsiooniliselt on seda tõlgitud nutuoruks, mitte ainult eesti keeles, vaid ka teistes piibli tõlgetes, kuiv periood meie usuelus. Leina, nutu, kurbuse aeg. Ka sellised ajad võivad olla meie teel Jehova kohad otta, Jehova õuedesse. Nutuorg, usukriis, lein, masendus, kibedus. Paljude jaoks on see seisak. Paljud jäävadki sinna toppama, ütlevad, et nüüd on see käes, mis ma nüüd teen. Salmist aga näeb palju realistikumalt ja ütleb, nutuorust minnakse läbi. Jumala sõna ütleb, nutuorust minnakse läbi. Sellel on algus ja ots, sellest tuleb läbi minna, Jumala abiga. Salmist on väga realistik, ta ütleb, et jah, nutuorg on olemas. See kuiv org on olemas, usklik inimene ka nutab kriisides. Aga usklik inimene ei jää seisma, vaid läheb edasi. Ja tema nut aitab ka teisi inimesi tema ümber, sest nende teiste inimeste jaoks võib tema nut muutuda kosutavaks allikaks. Uskliku inimese puhul muutub ka nutu org allikate maaks, sest tema tugevus ja tema lootus on väljaspool seda orgu. Ta teab, et on abimees, ta teab, et orul on lõpp. Ta teab, et kriisiga elu ei lõppe. Jumal on temaga. Jumalal on teoks siin midagi. Jumal viib ta välja Siionisse, oma lähedusse. Juba see, kui inimese mõtetes on pühad teekonnad, panite te tähele seda, mida psalmist ütleb. See inimene, kelle mõtetes on pühad teekonnad, sellise inimese juures pisarad teevad allikaid, eluallikaid. See muudab nõrga inimese tugevaks ja viib lõpuks Jumala lähedusse. See saab alguse sellest, kas meie tugevus on issandas, kas meie mõtetes on pühad teekonnad. Siia maani on meil tegemist olnud ülistuslauluga, õndsaks kiitmistega. Nüüd aga asub salmikirjutaja palvetama. 9. salmis sedasi. Issand vägede Jumal, kuule mu palvet, võta kuulda, Jaakobi Jumal. Meie kilp Jumal, vaata siia ja pane tähele oma võitud mehe palet. Siia lõpeb see palve. 2 salmi. Kuule mu palvet, meie kilp Jumal, vaata siia, pane tähele oma võitud mehe palet. Ja palve lõpebki. Kui ma seda lugesin, mul tekis küsimus, palve nagu oleks, aga mis on palve sisu? Mille pärast ta palvetab siin? Nagu ei olekski väga millegi pärast palutud, aga ometi ta hüüab kuule mu palvet. Ootus oleks ju, et salmist paluks siin selles salmis luba mul jääda Jehova koja õuedes, luba mul jääda sinu lähedal olla või midagi sellist, aga seda ei ole. Ootaks, et siin on, aga ei ole. Kasutasin teisekeelseid piibleid, lugesin ka piibli kommentaare ja mulle tundub, et eestikeelne tõlge annab natuke teistsuguse rõhuasetuse kui muud keelede kommentaarid, mida ma lugesin. Kui me loeme seda 10. salmi, siis jääb mulje, et Jumal on meie kilp. Ja palveks on see, et Jumal ehk see kilp paneks tähele oma võitud mehe palet. Palvetatakse Jumala ehk kilbi poole, et sa paneksid tähele kedagi võitud meest. See tähendab, et Jumal ehk kilpes ja võitud mees on erinevad isikud. Kommentaarid rõhutavad aga just vastupidist. Et kilp ja võitud mees viitavad samale isikule. Seega see tõlge selles 10. salmis võiks olla midagi sellist, mis isu Jumal vaata meie kilpi, pane tähele oma võitud mehe palelt. Ehk sisu poolest meie kilbiks on see võitud mees. Pane tähele seda võitud meest, kes meil on. Võitud mees on väga tähendusrikas fraas Vanas Testamendis üldse. Prohvetiraamatutes, psalmides, seda ei kohta väga sageli, aga seal, kus ta esineb, on ta tähendusrikas. Psalmides esineb seda fraasi võitud mees ainult 10 korda. Võitud mees tähendab kuningat, kuningaid võitis ametisse, aga see viitab sageli ka messiale, Jumala võitule, kuningate kuningale. Igal juhul on tegemist Jumala volitatud mehega, kes on Jumala poolel ja kui meie oleme selle võitud mehega, siis me oleme ka Jumala poolel. Nii siis see palve Jumal vaata meie kilpi, näe, see võitud mees, me oleme koos temaga. See kilp kaitseb meid, see võitud mees kaitseb meid. Nii nagu kuningas oli Jumala poolt ja kui ise rahvas oli võitud kuningaga, siis ta oli Jumala poolel. Nii on Jeesus Kristus meie jaoks see võitu või see kilp, kes kaitseb meid Jumala õiglase viha eest. Sellist kilpi oli vaja Iisraeli rahval. Sellist võitud meest oli vaja, tema suhtles Jumalaga. Tema oli otse kui see kaitsemärk, kui me nii võime öelda ise rahva koha. Tema oli koos Jumalaga. Jeesus Kristus on see kaitsemärk, kui me nii võime öelda, see kilp meie jaoks. Kui me võime tõsta Kristuse lunastuse kui kilbi enda ette ja öelda, Kristuse veres on minu patud andeks antud, siis ei ole Jumala kohtumõistmisel enam meie üle kohut mõista. See katab kinni kõik meie patud. Niimisi koos Kristuse kui kilbiga võime seista Jumala palge ees. Ilma Kristuseta meil ei ole mingit šanssi seista Jumala palge ees. Ja tagasi selle juurde, mis siis on selle palve sisu, mis esiti tundub nii üldsõnaline või poolik olevat, niimisi selle psalmi konteksti see palve sobib väga hästi. Psalmisti igatsus on olla Jumala lähedal, Jumala õuedes. Aga see on võimalik ainult siis, kui on see kilp, kui on see võitud mees, see pilet nendesse õuedesse. Oma õigusest me ei saa minna Jumala õuedesse, aga Kristusega kui kilbiga me võime minna Jumala lähedalolusse. Seepärast, kui me soovime olla tugevad, kui me soovime saada rammule rammu lisaks, kui me soovime, et nutu orust läbi minnes voolaksid meist allikad, kui me soovime ilmuda Jumala ette siionis, siis ainuke palve, mis seda garanteerib, on see, Jumal, ma usun Kristusesse, ma võtan tema enda kilbiks. See päästab mind. Pane tähele Jumal minu kilpi. Näe Jumal, ma olen haaranud kinni Kristusest. Täida kõik need tõotused, mida sa oled lubanud sellele, kes varjuvad selle kilbi taha. Selline on selle palve sisu, mis siin keset seda ülistust tuleb. Milline palvetamise eeskuju meile? Kui me tahame kogeda Jumala lähedalolu, siis palvetada on õige seda, et Kristus oleks meie kilp. Et Kristus kataks kilbina mu patud ja ainult niivisi Kristuse kilbi varjus saan ma minna Jumala ette. Sellest usupalvest kinnitatuna puhkeb psalmist nüüd taas ülistama. 11. psalmist sedasi. Ta on palvetanud ja ta otsega vabaneb uuesti samasse teemasse, millega ta alustas, sest üks päev sinu õuedes on parem kui muid tuhat. Ma seisan pigemini läve juures oma Jumala kojas, kui viibin õelate majades. Sest Issand Jumal on päike ja kilp. Armu ja au annab issandega keela head neile, kes laitmatult elavad. Me oleme tagasi selle teema juures, millega psalm algas. Alguses olid sõnad issanda õuesid, igatsebi ihaleb mu hing. Ja nüüd on sõnad üks päev, issanda õuedes on parem kui muid tuhat. Ta on tagasi oma põhiteema juures, sead kus ta alustas igatsus olla Jumala juures. Mõelge nüüd, me oleme selle juurde, mida ma alguses ütlesin, et te võiksite jagada. Mõelda kõigepealt ja jagada meile, kui teie igatsete olla Jumala koja õuedes. Kui te mõtlete selle fraasi peale, ma igatsen olla Jumala kojas, Jumala õuedes, siis missugust miljööd sina igatseksid? Või mis on selle igatsuse sisu? Milline muusika, milline meeleolu, milline interjöör kehastab sinu jaoks Jumala lähedalu pühakojas? Sul tuleb kodus see mõte, et tahaksin olla Jumala lähedal. Igatsen Jumala koja järele. Siis millist situatsiooni sa igatsed? Mõelge enda, mis siia ja äkki te siis julgete ka mõned jagada. Ja kes ta oli? Mida mõtles tema, kui ta rääkis Jumala õuedest? Ma rääkisin, et seal toimus ohriteenistus, seal oli altar. See oli seotud vere ja liha lõhnaga. Aga teiseks sisaldas isa igatsus Jumala koja järele tema jaoks ka. Ma ootasin vastust, et sellist suurt katedraali vaikust, midagi sellist. Tema jaoks oli see Jumala õued täis tegelikult kärarikast muusikat ja hõiskamist. Võib-olla olete näinud juute kuskil filmis või dokumentaalsaates. Sellega kaasnes ka kehaline liikumine, nad ei saanud see paigal püsida. Just niimisi käis ka Jumala teenistus seal Jumala õuedes. Ja Clive Steppes Lewis lõpusel siteerides, ta nimetab sellist armastust ja sellist igatsust Jumala järele, ütleb, et armastus on vähe öelda, see on söögi isu Jumala järele. Selles kõiges on loomuliku isegi füüsiliselt kogetava igatsuse rõõmsat spontaansust. See on lõbus ja tore, nad on rõõmsad, nad ilutsevad, nende sõrmed kibelevad kannelt mängima, naablit ja kannelt. Hakkame laulma, tooge tamburiin, laulame rõõmuga, hõiskame. Võiks öelda, et see on juubeldamine. Ainult muusikast jääb väheks, plaksutage käsi kõik rahvad. Tooge kumisevad sindid, mis ei tee mitte ainult ilusat, vaid ka valju häält. Seda kõike me saame psalmidest, kui me loeme, milline jägi välja juutide rõõmustamine. Enamik meie seast kogeb Jumalat teistmoodi. Me kogeme väga isiklikult Jumalat ja Jumala lähedalulu. Ja igatseme Jumalat teistmoodi. Ja ma sugugi ei taha öelda, et me peaksime kõik igatseme samasugust kärarikast rõõmutsemist, nagu juutidel oli kombeks. Ja peale selle, et meie temperament on teistsugune, on sellel ka võib-olla oma sisulisem põhjus. Sest kui me tõsiselt järele mõtleme, siis meie rõõmu varjutab teadmine, et meie kirp ja meie kaitse Jeesus Kristus pidi oma elu loovutama selle eest, et meie võiksime rõõmutseda. Meie kiituses, Jumala laste kiituses ja igatsuses käib surm ja elu käsikäes, käib ilu ja valu käsikäes. Ja ometi on meil sellest psalmist midagi väga olulist õppida, meeletut igatsust vahetu osaduse järele Jumalaga. Igatsust olla Jumala kojas, võimalikult lähedal Jumalale. Ja veendunud tuginemist Kristuse lunastuse kilbile. Jumal, vaata mu kilpi. Kristus on mind lunastanud, luba mul hõisata su palge ees. Tänane psalm kirjeldab seda täiesti ja väga jumalakeskset kogemust, mis ei palu ühtegi andi Jumala käest rohkem kui Jumala ligiolu, issandat ennast. Ja see kogemus on täis ehedat rõõmu vaieldamatut ehtsat rõõmu. Ja kui me seda igatseme, siis me võime lõpuks rahulikena Jumala lähedalolus hingata, nagu ütleb viimane salm, õnnis on inimene, kes sinu peale loodab.